subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa subax isniina bisha oktoobar waa 15 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali com. idaacadda saakana waxaa idin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo sahra ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada saakiyo caalamkana waxaa ka mida laba gabdhood oo soomaaliya oo meydkooda laga helay duleedka magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, halka baabuurkii ay wateenna laga helay mid ka mida xarooyinka gobolkaasi.
waxaad kaloo maqli doontaan shirkad ku taala dalka Taiwan oo ku dadaalaysa inay yarayso balaastigga dhibta ku haya deegaanka, gaar ahaan badaha.
sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn MSF oo ka walwalsan qaxootiga ku nool jasiiradda Nauru ee dalka Australia ay maamusho, ee halkaasi ku sugan oo la sheegay inay xaalad caafimaad darro oo dhinaca maskaxda ahi dad badan oo halkaasi ku sugan ay hayso.
qodobadaas oo ciyaarihiina ay ku jiraan ayaanu idin haynaa marka horese warkii caalamka. hay-adda caalamiga ee laanqayrta cas ayaa codsanaysa in la soo daayo howlwadeenno caafimaad oo ka tirsan shaqaalaha caafimaadka ee ururada xagjirka xidhiirka la leh ISIS ee horaantii sanadkan ku aftuubeen galbeedka dalka Nigeria. hay-adda ICRC ayaa baaq u jeedisay kooxaha haftuuga geystay oo iyagu codsanaya, hay-addaas oo codsanaysa inaan la dilin labadaasi qof oo ka tirsan shaqaalaha gaarka ee ay iyagu gacanta ku hayaan. hay-addu waxay sheegtay in xilliga la qabtay uu keeni karo in la dilo mid ka mid a labada shaqaale caafimaad muddo ka yar 24 saac gudahood. labadan dumar oo ah kalkaaliyaad caafimaad ayaa lagu kala magacaaba Xaawe Maxamed iyo Alais Loksha, kuwaas oo la afduubay bishii March.
15 qof oo qaxoontiya ayaa ku dhintay galbeedka dalka Turkiga kadib markii uu la qalibmay gaadhi nooca xamuulka qaada ah oo ay saarnaayeen. dadka dhintay oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn ayaa la sheegay inay u kala safrayeen magaalooyinka Aydin iyo Izmir ee dalka Turkiga, sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ay dowladdu maamusho. ma jirtay ilaa hadda war rasmi oo laga helayo sababta shilka dhalisay. dadkaasi ku dhintayna ay ahaayeen dad magangeliyo doona. maalintii sabtidiina 11 qof oo qaxootiya oo ka gudbay xuduudda dalka Turkiga ayaa ku dhintay dalka Griiga kadib markii shil gaari ay saarnaayeen uu ku dhacay.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. wararkaanu ka helayna gobolka Minnesota ayaa sheegaya in laba hablood oo Soomaaliya oo lala ah ilaa iyo habeenkii Jimcuhu sabtida ay soo gelaysay goor dhoweyd meydkooda iyo baabuur ay wateen laga helay haro ku taala magaalada Chaska ee duleedka magaalada Minneapolis. haddaba faahfaahinta wararkii u dambeeyey ee dhacdadan ayaa waxaa khadka telefoonka hadda si toosa ugu jira wariyahayga gobolka Minnesota, Maxamuud Mascade. Maxamuud, marka hore soo dhawow bal faahfaahinta dhacdadan.
Sandeer, aad baad u mahadsan tahay. weli waxaan joognaa goobta aad sheegtay, harada lagu ogaaday in ay ku dhaceen labada gabdhood ee Soomaaliyeed ee aad sheegtay. magacooda la kala yidhaahdo Zeynab Cabdallah iyo weliba Xafsa Cabdi. labadan gabdhood ayaa habeenkii Jimcaha la waayey. haddana waxaa halkan ka socota weli hawshii lagu soo bixinaya ama meydkooda lagu soo saarayay. waxaa la joogaa haatan Xamse Warfaa oo isagu ah afhayeenka qoyska labada gabdhoodba, oo ah laba gabdhood oo family isku ah oo qoys wada ahaa. isaga ayaan jeclahay bal marka Xamse marka ugu horeysa inuu faahfaahin guud iga siiyo labadan gabdhood iyo goortii ugu dambeysay qoyskooda.
maxamed, waad mahadsan tahay. sidaad ogtahayba gabdhuhu habeenkii Jimcaha ahaa bay shaqo aadeen. xilligii la filayey inay shaqada kasoo noqdaan ayaa war laga waayey. habeenkii Jimcaha ilaa iyo hadda baaritaan baa lagu jiray. maanta waxada shacabka soomaaliyeed oo boqolaal dan iyo dadka kale deriskaan la nahay baa soo wada baxay. waxay ka shaqeeyeen sidii loo heli lahaa, loo baari lahaa baabuurkii ay wateen iyo calaamado muujin kara meeshii ugu dambeysay. marka xaafada la yihaahdo Chaska, magaalada la yihaahdo Chaska oo gobolka Minnesota ka mid ah oo xaafadaha mataanaha maaragtay ka mid ah, ayaa maanta aada baaritaan loo sameeyey. baaritaankii la sameynayey ayaa waxaa la arkay meel calaamad calaamadaha baabuurta loogu talagalay bir ah oo jaban. markii lagu soo leexdayna waxaa la arkay in laba taayir meel biyo ka dhacay inay jiraan. ilaa iyo hadda ma ogin sababta uu baabuurku meesha ugula dhacay, ma ogin waxa sababay arrinta. baaritaan baa gadaal laga ogaan doonaa, laakiin ilaa iyo hadda waxaan ognahay labadii gabdhood dhalinyarada ahaa oo 19 jir ahaa, saaxiiban ahaa, isku habaryarna isku ahaa, in mid ka mid a meydkeedii laga soo saaray meesha, oo gabadha maaragtay Bushra meydkeedii laga cabdi meesha laga soo saaray oo xabsi loo yaqaano. waxaa kale oo aan weli meydkeedii laga soo saarin, lana filayo inuu ku jiro meydkeedii baabuurkii iyo biyihii meeshii inuu weli ku jiro, gabadha Zeynab oo iyadana maaragtay aan adeer u ahay.
waa gartay la filayo ayaa tirti. ma idiin sheegeen ciidanka booliisku inay gaariga Zeynab weli ku dhex jirtayeen kale?
caddeyn boqolkiiba boqolana mayna siinin. waxayse aada iyo aada ugu badinayaan maadaama labada dhalinyaradu wada socdeen, baabuurkay wada saarnaayeenna meesha weli ku jiro, inuu meydkeedi ku jiray aaminsan yihiin. baaritaankii hadda inuu waxaan rajaynaynaa mar dhow soo gabagaboobo. waxaa hadda la soo saarayaa baabuurkiiba biyaha laga soo dhex saarayaa. waxaan qiyaasinaa in maaragtay haddii la yidhaahdo gabadha Zeynab meydkeedana maaragtay laga soo saari doono.
haddii aan ku weydiiyo, dabcan xaafadan waxay ku taallaa way ka soo baxsan tahay magaalada Minneapolis. labadan gabdhood wax atuhuna ka qoys ahaan oo aad dareensan tihiin ama goodis ama hore in ay usoo gaareen fariimo cabsi gelinaya oo kale oo adinka tuhun idinku abuuray miya jiraan?
maxamuud walaal, gabdhuhu waxaa laba gabdhood oo dugsiga sare ka qalinjabiyey, kuleejkii buuxsaday, shaqaysta oo runtii da-dooda marka loo eego maaragtay dadaalkoodu laba jibaar ahaa. marka wax tuhun ah waxaanu ilaahay hadda ognahay oo ama loo guudiyey ama ma maaragtay hanjabaad oon ognahay ma jirto, laakiin baaritaanka iyada ah weli lama gelin. waxaan rajeynaynaa waxaa hadda walaaca qoyska iyo maaragtay dadka soomaaliyeed halkan isugu yimid iyo dadka muslimiinta ah iyo runtii dadka kale ee deriska aanu la nahay nala deganba ay nala murugoonayaan in marka ugu horreysa bal gabdhihii meydkoodii inaan ogaano, kadibna maaragtay baaritaanka wuxuu soo saaro sababtani waxay u dhacday, waxaa keenay waxaasoo dhan maaragtay. laakiin dad muslimiin aan nahay qadarkii ilaahay ku qanacsan. waxaan hadda maaragtay samir iimaan aan leenahay qoysaskii labada qoys ee maaragtay labada gabdhood ka geeriyoodeen dadka soomaaliyeedna ay ka wada murugoodeen.
waxaan arkay dad aan soomaali ahayn oo qabow daran baa dabcan meesha ka dhacaya, oo dadka u keenayay qaxwo iyo dadka cabitaano kulul keenayay. dadkaas iyaga ah markaad aragtay iyo sida wada jirta looga wada shaqeynaya helitaanka labada gabdhood sidii lagu ogaan lahaa meeshay naf iyo nolo dhigeen, maxay idigelinaysaa ka qosaan?
walaal, runtii haddaan soomaalinahay haddaan qoyskan ahayba dareen wanaagsan bayna gelinaysaa. sida wanaagsan ee dareenka qoyska maaragtay dadka soomaaliyeed ay ula qaybsadeen murugada, aada iyo aada baan maaragtay ugu faraxsan nahay ugana mahad celinaynaa. sidoo kale dadkaanu la degannahay oo dadka boqolaalka ee soo baxay shaaha iyo kafeega iyo bustaha u keenayey, maadaama cimiladu ay runtii aada iyo aada dibadda u qabowdahay, waxay ku muujinaysaa maaragtay dadka bini-aadnimada ay weli ku dambayso ayaan maaragtay marka aada iyo aad baan
ugu dambaysa. hadaan ku weydiiyo xamda, dadweynaha intaan la joogay dareen waxaan ka maqlay ah in ay daliilsanaayeen ciidamada amniga in gabdhahan oo subaxdii hore oo sabtida ahayd la waayay oo laba maalin oo maanta ay ku jirtay oo axad ahayd oo haddayna soo dhaaftay, in waqtigaasi uu ahaa waqti badan ayna ahayd in goor hore ciidamadu ay usoo gurmadaan sidii la rabay inay usoo gurman. ka qoys ahaan adinku sidaa ma dareenteen?
runtii ma raba inaan horboodo baaritaanka la samayn doono, ma raba inaan horboodo. kolle calaamad su-aalo badan baanu qabnaa oo qoys ahaan aan rabnaa inaan ogaano, laakiin xilligan iyada ah munaasab ma aha inaanu horboodno. baaritaanka iyo wuxuu muujiyaanu la suginaa. haddii aan aragnay inay wax khaldanaayeenna wadada saxda loo maro ayaanu u mari doonaa haddii la yidhaahdo. xilligan ayada ah sidaanu meydka labada meydka gabdhaha u heli lahayn sidii loo aasi lahaa walaac annaga iyo maaragtay arrintaanu hadda ku jirna waa arrintaa weyi
aad baad u mahadsan tahay sandheere kaas waxa uu ahaa xamse warfa oo ah afhayeenka qoyska islamarkaasina laftiisu qoyska ka tirsan sidaa uu sheegayey ayaa gabi ahaanba qoyska iyo ummadda soomaaliyeed ee dabcan ku dhaqan gobolka minnesota ay walaac badan ka muujinayeen gabdhahan walaalaha ama habaryarta isu ah in ay xaalkooda siduu yahay hadda waxa uu laga warsugayaa marka ay gabadhaasi weli ku harsan biyaha lasoo saaro iyo wixii markaa kadib la yeeli doono
aada baad u maadsan tahay waan uga tacsiinaynaa qoyska annaguna haddaanu nahay wariyaasha caawa idaacadda saaka idaacadda wada aada baad u maadsan tahay kaas waxaa maxamuud masacade wariyaha v o eda gobolka minnesota oo ka soo warramayey laba hablood oo soomaaliya oo laga helay meydkoodii haro ku taala magaalada jaska duleedka magaalada minneapolis ee gobolka minnesota kuwaas oo habeenkii jimcaha ee sabtida soo galaysay ugu wardambeysay iyaga oo la hadlay hay-adda gargaarkeena imanka loo yaqaan aad ka dhageysanayseen waa v o a washington subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington hay-adda dhakhaatiirtaan xuduudda lahayn ee loo soo gaabiyo m s f ayaa ku baaqday in qaxootigii magaaledoonka ku sugan jasiiradda nowru oo ah jasiirad ku taala badweynta basifiga si deg deg a halkaasi looga saaro isla markaasna lasoo afjaro siyaasadda muranka dhalisay ee dowladda australia halkaasi ku dejisay dad magangeliyadoon ah kuwaasoo dalkeeda kusoo socda dhinaca kale xukuumadda nauru ayaa dalkeeda ka saartay hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f hay-adda oo dadkaasi qaxootigaa siin jirtay adeegyo caafimaadka maskaxda ah warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa si toosa stuudiyaha ugu soo gudbinaysa wariyaheenna zahra ciidla nuur
mahadsaned maxamed cabdi xasan xeryo ku yaala jasiiradda nayuru ayay ku jiraan boqolaal qof oo qaxoontiya iyo magangelyadoon isugu jira kuwaasi oo ay ka mas-uul tahay dowladda waddanka australia oo heshiis kula jirta dowladda nayuru dadkan qaxootiga ah oo si sharci darro ah iyagoo doonyo la socda ka degay xeebaha jasiiradaha australia ayaa loo gudbiyaa jasiiraddaasi nayuru in ka badan boqol qof oo isugu jira dad waaweyn iyo caruur ayaa la sheegay inay la ildaran yihiin xanuunada dhimirka waxaana walaac xoogani soo food saaray markii dhakhaatiirtii caawinaysay lagu wargeliyay inay ka baxaan xeryaha qaxootiga iyo guud ahaanba jasiiraddaasi nauru xasan jaamac oo ah tifatiraha qaybta soomaaliga ee idaacadda s b s oo ku sugan magaalada melbourne ee dalka australia ayaa iiga waramay wargelinta loo diray dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee m s f iyo weliba waxa ay kaga jawaabeen
m s f waxay ka shaqaynaysay jasiiraddan yar muddo sagaal bilood ah hawsha loo dirsaday oo inay ka shaqeeyaan waxay ahayd baa laleeyahay inay dowladda nauru iyo shacabkooda ka caawiyaan xanuunada dhimirka ay shaqaalahooda u tababaraan laakiin m s f waxay sidoo kale caawinaysay dadka qaxootiga iyo magangelyadoonka ku jira xerada isla jasiiraddaasa dowladda gaar ahaan wasiirka caafimaadka ee nauru ayaa u sheegay hay-addan samafalka inay muddo 24 saacadood uga baxaan jasiiradda mar la weydiiyey sababtana wasiirku wuxuu yidhi adeegooda mar dambe uma baahnin dabcan in dowladda australia ay ku lug leedahay in kale war looma hayo laakiin dowladda nauru oo dabcan ay dhulkeedii tahay ayaa amartay wayna kasoo baxeen
warka ka soo baxay wasiirka caafimaadka nauru kadib waxaa shir jaraa'id qabtay agaasimaha fulinta ee dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee magacooda loo soo gaabiyo m s f ee dalka australia paul macafoon
we make no mistake m s f is extremely concerned for the ongoing mental health of all our patients
ma jiro wax khalad ah oo aanu samaynay m s f waxay aada uga walaacsan tahay bukaanada qaba xanuunada dhimirka ee ku sugan jasiiraddaasi waxaana ku jira dad qaxooti ah iyo kuwo magangeliyo doon ah oo aan weli la aqbalin oo dhibanayaala dadku waxay ku jiraan xaalad quus iyo rajabeela waxaanu dowladda australia ugu baaqaynaa inay siyaasadahooda muranku ka taagan yahay ee magangeliyo doonka ku aadan wax ka bedelaan oo ay dadkan u naxariistaan dowladda Australia ayaa la sheegay inaanay ogolayn in la baahiyo wararka laga helayo jasiiraddaasi iyo dadka ku sugan ee qaxoontiga ah, waxaanay warbaahintu soo tabiyeen in dadkaasi ay la dhibaataysan yihiin xanuuno kala duwan iyo weliba rajabeel. xisbiyada mucaaradka ah iyo dowladda waddanka Australia haatan ka talisa ayaa labaduba ka midaysan cadaadinta dadka soo galootiga, sida uu sharaxayo wariye Xasan Jaamac oo arintaasi falanqeeyey.
hadda xilliga la joogo uma badna dowladda Australia inay siyaasadeeda ku aadan dadkaas qaxootiga wax ka bedesho, sababtoo ah markii horeba sababaha loo aasaasay ama xeryahaasi loo geeyey dadka waxay ahaayeen in lagu joojiyo doonyihii badnaa ee ka iman jiray dalka Indonesia, qaxooti badan keeni jiray. Dowladda Australia markaa xeryahan markay samaysay wacad bay ku martay in qofkii dambe oo waddanka si sharci daraa kusoo gala, weliba doonyo kusoo gala, inuusan Australia cag saari doonin. marka waa nidaam ay isku raacsan yihiin xisbiyada dowladda iyo weliba kan mucaaradka Labour-ku, arrin ay isku raacsan yihiin weye dadkaas inaan halkan la keenin. xataa waxay diideen in tiro ka mida la geeyo dalka New Zealand oo iyagu yiri dadkaas diyaar baan unah 150 inaanu qaadano, laakiin way ka diideen sababta dowladdu ay leedahay way u diidneyn. waxa weeye waxay leeyihiin haddii aanu bilowno haddo dadkaas aanu New Zealand geyno, dadkii qaxootiga soo tahriibin jiray oo Indonesia iyo jooga waxay ka dhiganayaan sabab ay dad cusub u soo tahriibiyaan. waxay leeyihiin haddii Australia ayna qaadan weydo New Zealand baa layna geynayaa. sidaas daraaddeed taas xataa way diidan yihiin. dowladdu mar walba waxay isku dayisay sanadihii u dambeeyey oo ku doodaa dadkaas waxaanu u raadinaynaa dal saddexaad oo qaata. Maraykanka heshiis bay la saxeexdeen bilihii u dambeeyey oo Barack Obama uu madaxweynaha ahaa inay 2,210 qof qaataan, ilaa iyo hadda 418 bay qaateen. dabcan proceskaasna wuu socdaa, tiro kale inay sii qaataan baa laga yaabaa. marbay dowladdu heshiis la saxeexatay Cambodia oo ay lacag ku siiyeen dhaheen dadka qaata oo halkaasi dejiya, laakiin dadkiibaa diiday 2 ama 3 qof baa yeesho halkaas la geeyay, iyagana xaaladooda hadda meesha ku dambeysay ma naqaan. laakiin hadda kolleyba xilliga la joogo siyaasadda dowladdu waa mid cad weynaa, waxba iska bedelayn. doorashaa soo socoto xisbi kale haddii uu talada qabto dee ilaah baa yaqaan, laakiin xisbiyada waaweyn iyo mucaaradka iyo dowladduba waa isku raacsan yihiin in dadkaas meel saddexaad loo raadiyo, laakiin Australia aan la keenin.
Australia ayaa aada uga hooseysa tirada dadka qaxootiga ah ee dibudejinta ay siiyaan wadamada qaniga ah ee dunidu, waxaana la sheegay in sanadkii 2016 wixii ka dambeeyey dowladda Australia ay deganaansho siisay dad tiradoodu gaadhayso 72,626 qof oo ka kala yimid wadamada dhibaatooyinku ka jiraan ee caalamka.
aad iyo aad bay umaadsantahay Sahara Cilanuun oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay dadka qaxootiga ee ku nool jeerada Nauru ee badweynta degan una dhow dalka Australia, halkaasoo laga soo sheegayo inay jiraan dhibaatooyin dhinaca caafimaadka. dhimarka halka ka dhageysanayseena waa VOA Washington. aroor walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband, warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan, ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula, ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a, kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitrband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
haatana hindiya, kooxdii ugu horreysay ee ka tirsan qowmiyadda rohingaha ee laga dhoofiyo dalka indiya laguna celiyo dalkoodii Myanmar ayaa keentay welwel laga qaado in la celin karo dad kale oo ka mida 40,000 ee bulshadaasi rohingaha ee iyagu ku nool dalka indiya oo ay haatan ka taliso xukuumad hinduus ah. xukuumaddan ayaa go-aanada ka qaadatay soo galootiga sharci darrada. wariyaha v o eda Anjana Basrija ayaa booqatay xero qaxooti oo ku taalla gobolka Haryaana ee waqooyiga dalka indiya, halkaasi oo ay ku nool yihiin qaxoonti rohinga ah, kuwaasi oo naftooda uga cabsanaya haddii dalkoodii lagu celiyo. waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo koobaya warbixintaasi.
dadka rooyingaha xeradan ku nooli waxay ku nool yihiin guryo cidhiidhi ah. Hal tuubo oo biyaha ay ka cabbaan ayay wadaagaan iskuul marba meel loo raro ayayna caruurtoodu dhigtaan. Hase yeeshee waxay diyaar u yihiin inay u dulqaataan xeradan liidata ee ku taala deegaanka Miwat ee gobolka Haryana ee dalka India, halkaasi oo ay nabad ku dareemayaan kadib cabsidii dhulkoodii ka keentay. Fatima Hatu waa mid ka mid a dumarka qaxootiga ah ee xeradaasi ku nool. Cidina naguma dhibto India, haddii aanu shaqaysanno waanu ku filanahay cuntadeenna, wax dhibaato ahina ma jirta, ayay tiri. Hase yeeshee 45 qoys oo goobtaasi ku noolaa muddo 6 sana ah waxay ka walwalsan yihiin inta ay halkaasi sii joogi karaan. Cali Zuhaar oo xerada madax ka ayaa ka cabsi qaba in dib u celinta 7 nin oo reer Rohingya ahi ay waddada u furi karto in qaar badan oo kale la celiyo. Aniga noloshayda waa la burburiyey, laakiin maxaan ka sameeyaa nolosha carruurtayda? Ma inay noqdaanba maskaxdiiba igu daashay sidii aan uga fikirayay, ayuu yidhi. Dadka xeradan deggan ayaa rajaynaya in waraaqaha ay hay-adda qaxootiga qaramada midoobaysiisa ay ka hor joogsan doonaan in mar labaad ay barakacaan, sida ku dhacday 7 nin oo iyagu aan waraaqaha UNta haysanin. Taasina waa sababta uu Suldaan Amiin mar walba u ilaashada kaadhka UNta oo ah waxa ugu qiimo badan xaggiisa. Waxa uu sheegay in walaalihii iyo hooyadii ay ku wargeliyaan in iyagu ay mar walba hagardaama la kulmaan. Diyaar baan u ahay in dalkaygii aan ku noqdo, hase yeeshee aad bay u adag tahay in naftaadu badbaado. Halkan waxaan ugu soo cararay inaan nafteeda ku badbaadiyo, ma waxaan u noqdaa in la idila, ayuu yidhi. Hase yeeshee dowladda India ayaa sheegtay inaanay waraaqaha UNta aqoonsanayn rohingyaha waddanka joogana ay ku sheegtay soo galooti sharci darro ah oo dib loo celin doono. Dowladdu waxayba ku sheegtaa inay amniga khatar ku yihiin. Dadka arrintan la socda ayaa sheegay mowqifka adag ee xukuumadda uu hogaamiye ra-iisul wasaare Narendra Modi ee hinduuga qowmiga ah ay ka qaadatay dadka rohingyaha ee uu la xiriiro doorashooyinka guud ee India ka dhici doona sanadka dambe ee
2019.
Waxaan dareensanahay in arrinta rohinguhu ay mar kale dusha ugu soo baxday sababo la xidhiira doorashooyinka nagu soo dhow. Waa hubaal haddii sheekada loo weeciyo hindu iyo muslim waxay faa'iido u noqonaysaa xisbiga BJP ee uu ra-iisul wasaare Modi hogaamiyo. Qaxootigan oo badankoodu India kaga yimid dhinaca Bangladesh ayaa sheegay in waxa keliya ay u baahan yihiin ay tahay dhul yar oo ay ku nabadgalaan nololna ka samaystaan. Waa Tanuur Begum oo ka mid ah dumarka qaxootiga ah. Xigtadaydii iyo qoyskaygii oo dhan waa la dilay. Markii dalkaygu uu nabad noqdo sida India iyo Bangladesh, waanu noqonaynaa, ayay tiri. Hadallada sida Nuur Begum oo kale waxaa taageera hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay, taasi oo dhaleecaysay celintii 7 nin ee rohingyaha ahaa, iyadoo ay hay-addu sheegtay in qaxootiga aanan lagu celinin dalalka ay ciqaabta kala kulmi karaan.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi inoo soo koobayey ay soo dirtay wariyaha v o eda Anjana Basrija. Halkaad ka dhageysanaysaan waa v o a Washington. Haatana wararkii caalamka ugu waaweynaa haddii aan mid iyo laba inoo soo qabto, hay-adda caalamiga ah ee laanqayrta cas ayaa codsanaysa in la soo daayo halwadeenno ka tirsanaa shaqaalaha caafimaadka oo ay ururada xagjirka ah ee xidhiidhka la leh ISIS ay horaantii sanadkan ka aftuubteen galbeedka dalka Nigeria. Hay-adda ICRC ayaa baaq u jeedisay kooxaha afduubka geystay oo ay ka codsanayaan inaanay dilin labada qof ee ka tirsan shaqaalaha gargaarka ee ay gacanta ku hayaan. Hay-addu waxay sheegtay in xilligii loo qabtay uu keeni karo in la dilo mid ka mida labada shaqaalaha caafimaadka ah in ka yar 24 saacadood gudahood. Labada kalkaaliye ayaa la sheegay in magacyadoodu kala ahaayeen Xaawo Maxamed iyo Alaas Loksha, kuwaasi oo la afduubtay bishii Maarj ee sanadkan iyagoo ku guda jira howlaha gargaarka caafimaadka. 15 qof oo qaxoontiya ayaa ku dhintay galbeedka dalka Turkiga kadib markii uu la qalibmay gaari nooca xamuulka ah oo ay saarnaayeen. Dadka dhintay ayaa isugu jiray caruur iyo dad waaweyn, kuwaasi oo u kala safrayay magaalooyinka Aydin iyo Izmir ee dalka Turkiga, sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee ay dowladdu maamusho. Ma jirto ilaa hadda warar rasmi ah oo laga helayo sababta shilkaasi keentay ay ku dhinteen dadkaasi qaxootiga iyo magangelyo doonka ahaa. Maalintii Sabtidiina 11 qof oo qaxootiya oo ka gudbay xuduudka dalka Turkiga ayaa ku dhintay dalka Greega kadib markii uu shil galay gaarigii ay saarnaayeen.
aad baad mahadsantahay saara ciil nuur unala socotinaysay wararka caalamka kuwoodii ugu dambeeyey. Haatanna heestaa dhigiina ku soo maqan waa heesta ay wada qaadaan fanaaniinta Saafi Ducale iyo fanaanka Axmed Ishaar Olol.
wahagaag heestaasi waxay ugu dambeysay idaacaddeeda subaxnimo. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno, waa Maxamed Cabdi iyo Sahre Ciidlo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.